Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka ya Angola amesema mapema leo kwamba mahakama bado haijachukua hatua yoyote ya kushikilia mali zilizo nje ya nchi za Isabel Dos Santos, ambaye ni tajiri mkubwa mwanamke barani Afrika na pia binti wa aliyekuwa rais wa taifa hilo Eduardo Dos Santos. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua dhidi ya Dos Santos, mume wake Sindika Dokolo, pamoja na mshirika wao Mario da Silva haitachukuliwa kama makosa ya ufisadi, lakini inahusiana na deni la serikali. Msemaji huo kwa jina Alvaro Joao amesema kuwa watuhumiwa wanazo njia kadhaa za kusuluhisha swala hilo, zikiwemo kulipa deni linalodaiwa na serikali au kusubiri uamuzi wa mahakama. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, yupo Zimbabwe kwa ziara ya kibiashara ya siku tatu katika nchi hiyo ambao serikali na kampuni za China zimewekeza kiasi kikubwa cha fedha katika sekta mbalimbali, zikiwemo pamoja na ujenzi wa bunge na kituo cha ujasusi. Wang Yi amefanya mazungumzo na waafisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Zimbabwe wakiongozwa na Rais Emmerson Mnangagwa katika ikulu ya rais mjini Harare, pamoja na wakurugenzi wa kampuni za taifa hilo ambazo China ina nia ya kuwekeza biashara. Wakosoaji nchini Zimbabwe wanasema miradi mikubwa iliyosainiwa kati ya utawala wa marehemu Robert Mugabe na China haijawafaidi raia wa taifa hilo. Mkutano kati ya Wang na Mnangagwa umehitimisha ziara ya waziri huyo wa mambo ya nje wa China katika nchi za Afrika, ikiwemo Misri, Djibouti, Eritrea na Burundi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya juu ya Guinea-Bissau imetupilia mbali rufaa ya kupinga ushindi wa Umaru Sissoco Embalo katika duru ya pili ya uchaguzi wa mwezi uliopita. Mahakama imeidhinisha ushindi ambao haukutarajiwa wa Embalo mwenye umri wa miaka 47, ambaye kabla ya kugombea urais alikuwa waziri mkuu na kamanda wa jeshi. Mahakama imesema Domingos Somios Pereira aliyewasilisha kesi mahakamani baada ya kumaliza wa pili katika uchaguzi huo na ambaye ana idadi kubwa ya viti bungeni alistahili kwanza kuwasilisha malalamishi yake katika tume ya uchaguzi iliyotangaza ushindi wa Embalo wa 53% ya kura zilizopigwa. Pereira anadai kwamba uchaguzi huo wa Disemba 29 uligubikwa na udanganyifu mkubwa, idadi ya kura zilizohesabiwa zikizidi idadi ya wapiga kura waliosajiliwa katika baadhi ya vituo. Kiongozi wa chama kinachotawala chake waziri mkuu Narendra Modi cha Hindu Nationalist Bharatiya Janata kwenye jimbo la Bengal magharibi mwa India, Dilip Ghosh ametishia kupinga risasi pamoja na kufunga jela watu wanaopinga sheria mpya ya uraia ambayo imechochea maandamano ya kitaifa kwa muda wa mwezi mmoja sasa. Ghosh ambaye ni mbunge amesema hayo wakati akifanya kikao na wanachama wake kwenye wilaya inayopakana na Bangladesh. Waziri wa umoja wa baraza la mawaziri Babul Supriyo kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo amekosoa matamshi hayo. Sheria hiyo mpya inatoa uraia kwa watu kutoka Bangladesh, Afghanistan na Pakistan, mradi tu wasiwe ni Waislamu. Wakazi wengi wa India wanahofia sheria hiyo huenda ikatumiwa kwenye usajili wa kitaifa kwa watu utakaowalazimu kutoa stakabadhi za walikotokea, wengi wakisemekana kutokuwa nazo. Na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa anakutana na viongozi wa mataifa matano ya kanda ya Sahel katika mji wa kusini wa Ufaransa wa Pau ili kutathmini hatua za kuchukua kupambana na wanamgambo wa Kiislamu katika kanda yao. Macron anatarajiwa kuzungumza na mataifa hayo yakiwemo Mauritania, Burkina Faso, Mali, Niger na Chad kupambana na hisia za kupinga hatua hizo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa nakuacha kwenye mikono yake Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaanza kuangazia vifo vya watu watatu ambavyo vimesababishwa katika shambulizi la risasi ambalo linadaiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia harakati za kuleta usalama ambazo zinafanywa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo la Beni, lakini vile vile katika eneo zima la Kivu kaskazini na Kivu kusini. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani ambapo ripoti zinaelezwa kwamba watu watatu wameuawa baada ya wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab kuvamia mji wa Garissa kaskazini mwa Kenya katika mpaka wa Kenya na Somalia. Walimu watatu ambao si wa eneo hilo walipigwa risasi hadi kufa, huko kituo cha polisi kikichomwa moto na mfumo wa mawasiliano kuharibiwa katika eneo la Kamuthe mapema leo asubuhi. Wanamgambo hao inadaiwa kwamba waliondoka na walimu wanne wakati wa uvamizi huo, yani huu ni mwalimu wanne alikuwa miongoni mwa wale watatu waliouawa. Washambuliaji hao pia wameharibu mnara wa mawasiliano kabla ya kutoroka, lakini kumbuke kwamba Kenya imekuwa katika hali ya tahadhari baada ya kupata taarifa za kijasusi kwamba kundi la Al-Shabaab linapanga kufanya mashambulizi zaidi katika taifa hilo la Kenya, na hili linakuwa ni shambulio la 11 kufanywa na kundi la Al-Shabaab katika kipindi cha wiki 6. Tutaangalia hayo mashambulizi mengine hapo baadaye, lakini katika line simu tunaye mwanahabari wetu Huba Abdi. Huba Abdi, hebu tueleze kwanza taarifa ambazo zipo mpaka wakati huu jioni hii tunapozungumza na wewe juu ya harakati za kuleta usalama katika eneo hilo la mashariki mwa Kenya na vile ambavyo wanamgambo wa Al-Shabaab wamekuwa wakifanya mashambulizi hayo. Kuna taarifa zozote mpya?
Na asante sana. Labda niseme kwanza kwa usalama katika eneo la Kamuthe ambao ni kilomita 25 na mji wa Garissa sasa umeimarishwa kufuatia shambulizi ambalo lilifanyika usiku wa kuamkia siku ya leo. Na pia niweze kusema kuwa hii sio mara ya kwanza shambulizi la aina hii linafanyika katika eneo la kaskazini mashariki ambapo mitambo ya mawasiliano yanaharibiwa, kituo cha polisi kinavamiwa, na vile vile hapakosekani watu ambao wanajipata katika hali hii na wanauawa. Na hapa ni watu ambao walikuwa wanatumikia jamii, yani walimu wameuawa katika shambulizi hili la leo. Na si pia mara ya kwanza walimu kuuawa, walimu wameuawa katika mashambulizi mengi ya kundi hili la kijaidi la Al-Shabaab. Na la zaidi ni kuwa walimu sasa wanahofia kufunza. Kumbuka huu ni muhula wa kwanza, na vile vile wanafunzi wa kidato cha kwanza walikuwa wanaripoti shuleni hili. Kwa hivyo hali ya tahadhari na hali ya taharuki inaendelea katika eneo la kaskazini mashariki, na walimu sasa wanahofia maisha yao, wengi wakisema ikiwa eneo ambalo walidhania ni salama sasa imekuwa iko hivi, basi wengi wao wanasema hawatafunza katika sehemu hii. Katika eneo la Kamuthe tayari shule imefungwa. Kumbuka wiki jana shule ambayo wanafunzi wanne walifariki tayari imefungwa. Hakuna walimu ambao sasa wanataka kufunza katika maeneo ambayo ni hatari.
Naam, na hilo kabisa kwamba linaonekana kwamba ni swala ambalo litatatarisha sekta ya elimu katika maeneo hayo ya kaskazini mashariki mwa Kenya. Na kutokana na hilo nikazungumza na Njeri Kanyamba ambaye ni mkurugenzi wa muunganiko wa vyama mbalimbali vya wafanyakazi nchini Kenya, ambaye pia alikuwa ni katibu mkuu wa chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo vya kadri, na nikitaka kufahamu kile ambacho anakifahamu juu ya hili. Je, mashambulizi haya kwenda kwa walimu ni kunasababisha sekta ya elimu kwa kiasi gani kutatarika, hasa walimu ambao wamekuwa wakielezwa wanatokea maeneo ambayo si hayo ama si wenyeji wa maeneo hayo? Huyu hapa ni Njeri Kanyamba.
Kwanza, unajua serikali lazima ijimudu kupambana na hao magaidi ili kufanya eneo lile lote la mashariki liwe linaendelea na maendeleo yao kama kawaida bila kuhatarishwa kwa mioyo ya walimu au ya wafanyakazi wengine wote. Tukubaliane kwamba kuna hatari kubwa kufanya ile kazi katika maeneo ya Garissa, Wajir na Mandera. Ukikumbuka hivi majuzi kulikuwa na walimu wengi ambao walikuwa nauliwa kwa mabasi wakipatikana kwa mashule yao, na kwa hivyo ni hatari kubwa walimu ambao wametumwa pande zile wanabaguliwa na wawashababu, wanauliwa kinyama.
Unadhani hivi sasa walimu wanaogopa kwenda kwenye eneo hilo la Garissa, Mandera na maeneo mengine yote ya kaskazini mashariki mwa Kenya kwa ajili ya kufundisha kutokana na Al-Shababu?
Bila shaka wanaoga mwingi sana, na ni jambo ambalo lazima lishughulikiwe na serikali kwa kama hadhura swala la dharura. Juu walimu hawataki, na ukumbuke kwamba walimu karibu 200 walitoroka ile area, walitoroka kutoka sehemu ile miaka miwili mitatu minne iliyopita na hawajarudi, na serikali haijawaajiri wengine wa kuchukua nafasi zile. Kwa hivyo mpaka sasa kuna pengo kiasi cha walimu ambacho wanatakikana kutoka kufanya kazi sehemu zile ni walimu wachache sana walirudi, na wale ambao wamerudi sasa wameanza kuonekana tena wanauoga mwingi. Kwa hivyo walimu wanaogopa, tusidanganyane, wanaogopa sana.
Kwa kile ambacho umekiona, vipi walimu ambao wanatoka katika eneo hilo? Ni kwamba kama ulivyozungumza, unataka kusema kwamba mashambulizi haya yamekuwa yakilengwa tu walimu ambao hawatokei maeneo hayo, au ni swala ambalo wanaona ni kushambulia walimu wote wa eneo hilo?
Hawashambulii walimu wote, lakini unajua lazima pia ikumbukwe kwamba Kenya ni moja. Hakuna Kenya ya Wasomali na Kenya ya wafanyakazi wengine au wakazi wa kutoka sehemu zingine. Kenya ni moja. Lazima kwa hivyo serikali itie juhudi kubwa ili wajitahidi ili waweze kulinda usalama wa kila mwananchi, kila mkazi na kila mfanyakazi ambaye anatumwa sehemu zile. Kwa hivyo itabidi serikali watafute mbinu nyingine ili wale ambao wanakuja kubagua wafanyakazi ambao wametoka sehemu zingine za nchi wasije wakabaguliwa. Lakini tukumbuke kwamba kazi ya kufundisha lazima iendelee. Vile ningependekeza ni kwamba serikali itafute mbinu ya kujenga chuo cha walimu pande zile za mashariki, ili ambao wanafunzi ambao wanamaliza shule sehemu zile wakiwa wamepata wamehitimu na gredi ambayo inawezekana kupelekwa chuo cha walimu kufundishwa walimu au kufundisha katika shule za secondary au za primary, pia inabidi kwa wapewe nafasi kubwa watu ambao wametoka sehemu zile. Juu hao watarudi kufundisha zile shule na wao hawabaguliwi, wanatakikana kule. Kwa hivyo serikali inaweza ongeza nafasi ambazo zitasaidia wafanyakazi au kutoka sehemu zile za mashariki waendeleze masomo yao kule kule, kama wale ambao juzi kuna Garissa University wanaweza fungua masomo ya walimu huko ambayo itaegemea sana mafunzo ya shule za msingi na za sekondari. Watu ambao wamezaliwa pande zile wawe wengi, hata kama ni watu 100% wao watoke sehemu zile wafundishwe pale Garissa University, na wengine pia college nyingine ijengwe kule, ili mpaka wakati kutakuwa na usalama wa kutosha kuwe maswali ya elimu yanaendelea kulingana na mpangilio, wanafunzi wa kutoka sehemu zile wasije wakabaguliwa, pia wao wapate nafasi ya kusoma.
Naam, basi huyo ni bwana Kanyamba ambaye akizungumza nasi, ambaye yeye ni mkurugenzi wa muunganiko wa vyama mbalimbali vya wafanyakazi Kenya, ambaye pia aliwahi kuwa katibu mkuu wa chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo vya kadri. Uba Abdi, tukirejea kwako sasa, bwana Kanyamba amegusia swala la ubaguzi. Je, kwa ripoti ambazo zipo mpaka hivi sasa tayari imeshatangazwa rasmi kwamba mashambulizi haya licha kwamba yakuwa ni ya kigaidi, lakini vile vile yana hali fulani ya ubaguzi yakilenga walimu ambao si wenyeji wa maeneo hayo ya kaskazini mashariki mwa Kenya?
Naam, hii sio tu kama alivyosema mwalimu bali pia watu wengi wanaona eneo la kaskazini mashariki watu wanapobaguliwa au kupangwa kwa misingi ya eneo ambalo wanatoka wanaposhambuliwa kwa hakika ni ubaguzi. Lakini idara ya usalama mara nyingi inasema lengo la magaidi au siku zote huwa ni kujaribu kuleta fitina baina ya Wakenya. Kwa hivyo iwapo watashambulia upande mmoja na kusema hii ndio kundi ambalo tumelishambulia, basi Wakenya watachukua kwamba watu hawa si wazuri na huenda ikaleta mgongano zaidi baina ya Wakenya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo idara ya usalama inasisitiza kuwa yeyote ambaye ana taarifa zozote ambazo huenda ikasaidia serikali basi anafaa kujitokeza. Lakini mara nyingi inasemekana kuwa eneo hili la kaskazini mashariki mara nyingi hutoa ripoti na labda serikali inapuuza. Kwa hivyo swala la ubaguzi limekuwa likitajwa sio tu kwa walimu bali pia maafisa wa usalama ambao wamekuwa wakipoteza maisha yao na sio wa kutoka eneo hilo.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, hali kiujumla kwa walimu katika sekta ya elimu ikoje kwa maelezo ya wanausalama halikadhalika wadau wa sekta ya elimu hasa vyama mbalimbali vya walimu?
Naam, eneo la kaskazini mashariki kwanza tuzungumzie swala hili kwa eneo hili upande wa elimu inakuwa imedororo sana na eneo la kaskazini mashariki upande wa elimu pia uko nyuma sana. Kwa hivyo mambo kama haya yakitokea lazima walimu wanakuwa na wasiwasi zaidi na popote walipo basi watarejea ile kidogo katika mafunzo yao kutokana na hofu ya kuwa katika sehemu. Kwa hivyo mashambulizi yote ambayo yanafanyika kaskazini mashariki mwa Kenya hasa kwa watu ambao si watu wa eneo hilo inaweka hofu zaidi kwa watu ambao si wa eneo hilo. Kwa hivyo kwa walimu hofu inazidi kutanda na tayari eneo hili la Kamuzi tayari shule imefungwa kumaanisha wanafunzi eneo hilo basi hakuna masomo ambao watapata. Kumbuka huu ni muhula wa kwanza.
Na Uba, labda ungetueleza vile vile kabla hujaondoka, kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo, je, kuna hali yoyote ile ambayo inaonyesha kwamba matukio haya yanaweza kuendelea, kama kuna taarifa mbalimbali za kijasusi zilizotolewa na wananchi kuambiwa wawe makini? Kuna taarifa gani ambazo zimeshatolewa mpaka hivi sasa?
Na kufuatia mashambulizi ambayo tayari tumeona Wakenya tayari 23 wamefariki kuanzia mwezi Desemba hadi mwezi huu wa Januari. Kwa hivyo idara ya usalama inazidi kutoa tahadhari kila kona nchi. Kumbuka sio tu kaskazini mashariki mwa Kenya, maeneo ya pwani pia yamekuwa yakilengwa sana na kundi hili, na vile vile wakazi wa jiji la Nairobi pia wamehamasishwa zaidi kuwa waangalifu kwa chochote ambacho watakuwa nakiona na naona lina leta wasiwasi wowote, basi ni vyema wapige ripoti kwa polisi. Kwa hivyo hali ya usalama umeimarishwa zaidi, ila tu sasa ni maafisa wa polisi wanatakiwa kufanya kazi na wananchi kama alivyosema mtaalamu wa masuala ya usalama ambaye tuliwahi kuzungumza na yeye kwa ajili ya televisheni. Anasema kwamba mbinu ambayo inatumiwa na idara ya usalama kwa sasa ni mbinu ambayo inaonekana haifanyi kazi. Kwa hivyo ni vyema idara ya usalama ibadilishe mbinu ambayo inatumia ili kuzuia mashambulizi zaidi.
Asante sana Ubahambi kwa kutueleza hayo, na ikumbuke kwamba kama nilivyoeleza hapo awali, hili ni shambulizi la 11 kutekelezwa na kundi la Al-Shabaab nchini Kenya katika kipindi cha wiki 6. Hapo Desemba 6 basi katika eneo la Wajir lilivamiwa na watu 11 kuuawa, ambapo Januari 2 mwaka huu basi la Lamu watu watatu waliuawa. Januari 5 katika eneo la Lamu, njia ya Lamu kwenda Manda Bay karibu na uwanja wa ndege watu watatu waliuawa. Januari 7 Garissa huko Sareto watu 6 wakauawa. Januari 11 kambi ya polisi Mandera ikavamiwa lakini hakuna aliyeuawa, ambapo Januari 13 leo hii watu watatu wameuawa katika eneo hilo la Kamuthe Garissa. Tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tukielekea nchini Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia harakati zinazofanywa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kuleta utulivu, amani katika eneo la mashariki, hasa kaskazini na kusini katika majimbo ya Kivu kusini na kaskazini, ambapo ikumbuke kwamba jeshi la serikali FARDC huko Beni yenyewe limetangaza kuwa limechukua kambi muhimu kabisa ya kundi la ADF ambalo limekuwa likisumbua kwa kipindi kirefu kambi inayofahamika kwa jina la Madina, lakini wanajeshi 30 inaelezwa kwamba walipoteza maisha na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa, na vile vile waasi 40 wa ADF nao waliuawa katika operesheni kabambe katika misitu ya Beni, ambapo mwanahabari wetu Ausare Malivika alimnukuu Mark Azukai, msemaji wa jeshi huko Beni, huku mashirika ya kiraia yakipongeza jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kazi hiyo kubwa. Hiyo hali imetokea mwishoni mwa juma kwa kuanza juma hili jipya. Ausare Malivika, ripota wetu ipo katika line ya simu. Malivika, moja kwa moja tukianza kuangalia swali hili, hebu tueleze kile ambacho kipo kwa hivi sasa mara baada ya operesheni hii kabambi kabisa.
Asante sana. Mara tu baada ya hiyo operesheni hii kabambi ambayo inafanya tuseme kwamba karibu miezi miwili, ambayo ilianzishwa katika mji wa Beni kwa amri ya Rais Felix Tshisekedi, aliamrisha jeshi lihakikishe kwamba amani inapatikana Beni kabla ya mwaka mpya. Operesheni zenyewe zilikuwa ni ngumu sana na zinaendelea kuwa ngumu katika misitu, lakini jeshi la serikali kupitia msemaji wake eneo la Beni, Mark Azukai, amesema kwamba wamefaulu kuchukua kambi muhimu ya waasi wa ADF MTM, ambalo amesema ni kundi la kigaidi, na anasema kwamba haikuwa njia rahisi sana. Anasema kuna kambi nyingi zilichukuliwa njiani wakenda, lakini hii ilikuwa muhimu kwa sababu hapo ndio kulikuwa kumejengwa msikiti, kulikuwa Qur'ani, kulikuwa hata kumejengwa shule, na vile vile walikuwa wameweka hapo headquarter kubwa ambayo ndio sehemu wamekuwa wakishika watu kutoka nchi za maziwa makuu na kuwaleta, wengine wakiwa watosha katika nchi za Kenya, wengine wakiwa watosha katika nchi za Tanzania, alafu ndio sehemu ambao walikuwa wanaletwa kabla waende kuwaua watu ama kwenye operation. Hapo ndio walikuwa kwanza wanafanya training na baadaye ndio wanapelekwa katika maeneo mbalimbali ya Beni. Lakini wakati ambapo tunazungumza ni kwamba hapo jana tena walikaa kushambulia makambi moja, makao makuu ya mahakama ya kijeshi katika mji wa Beni, inaitwa Tutora Militaire, kwa sababu hapo ndio watu ambao wanakuwa na silaha wanahukumiwa. Jeshi linasema kwamba ni wapiganaji maimai ambao waliungana na watu fulani wa ADF, lakini uchunguzi unaendelea. Lakini sasa kwa jumla, kama vile nimetoka kuzungumza, ni kwamba ukiangalia wilaya ya Beni kama hii wiki mbili, kwa sasa hakuna mauaji, wiki mbili hakuna mauaji sehemu zote. Pengine ni kufuatia presha kubwa ambayo jeshi imeweka kwa watu wa ADF, sababu kambi imechukuliwa, lakini waasi wote bado wapo, kwa sababu jeshi limesema kwamba miongoni mwa makamanda tano
wa
kundi la ADF waliuliwa, lakini bado kuna mmoja makamanda hao wa ADF ambaye anabakilia.
Naam, asante sana Malivika kwa utangulizi huo. Nimeongea vile vile na Cosmas Bahali ambaye yeye anatokea taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro Afrika IPCS, ambaye amefanyia kazi maeneo ya mashariki mwa Kongo katika majimbo ya Kivu Kaskazini, kutaka kujua kile ambacho kinaendelea katika eneo hilo.
Ni kweli kwamba kumbuka ADF wanafanya vita zile za tunaita vita zile za kutokuonekana. Yaani kwamba sio majeshi ambayo yana sare za kijeshi au yana vikosi maalum vinavyoonekana. Kwa maana kwamba ADF wanaishi na wananchi, wanaishi maporini, wengine pia kumbuka wanaishi tu kama wakulima, wengine wako maporini tu. Kwa hiyo sio majeshi rasmi ambayo yanapigana. Kwa hiyo jeshi rasmi kama ya serikali wanakutana, wengine kukutana na wananchi, kumbe ni miongoni mwa ADF, hata huwezi kujua, kwa kuwa silaha zimefichwa maporini au manyumbani. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa ambayo, kwa kuwa jeshi la ADF sio jeshi rasmi za kupigana, vita za namna hiyo waga zinachukua muda mrefu. Kwa kweli,
kile ambacho umekuwa ukikiona, mmekuwa mkikifuatilia, unadhani kwamba kuna uwezekano wa Kongo ikarejea katika hali ya utulivu, hasa eneo hili la kaskazini mashariki?
Kwa kawaida duniani kote watu wanaoga na choka vita. Sasa tunadhani kwamba vita ikitachukua muda mrefu, lakini watu watasema tumechoka. Kwa maana kwamba vita yoyote itapigana miaka mingi, lakini watu watachoka kupoteza maisha, kutoka kukimbia maeneo yao, lakini pia kutakuwa na watu wa kuwasaidia kama Umoja wa Mataifa unavyofanya. Kwa tunadhani kwamba itafika wakati ambako Kongo itasaidiwa na mataifa majirani, mataifa ya Umoja wa Mataifa kufanya kwamba vyombo vyake vya ulinzi na usalama viweze kufanya kazi vizuri sana na kukamata maeneo ambayo yako kuwa ya mapori makubwa. Kongo ni mapori makubwa ambayo mengine hajawahi kukaliwa na watu. Lazima pia kupambana kusaidia kujenga ushiriki wa wananchi, kwa sababu ulinzi wa nchi unalindwa na wananchi wenyewe, sio kwa vyombo vya jeshi pekee yake. Lazima watu watambue. Lakini pia tatizo la Kongo pia kumetokea, pia kuna ukabila katika makabila yanapambana na makabila mengine. Kwa hiyo hii haitamalizwa na mataifa mengine ya nje, isipokuwa ni Kongo yenyewe itasaidiwa na mataifa, lakini pia lazima wananchi wake wakubali kushirikiana, kuachana ukabila. Lakini pia hawa majirani wana kutoka nje ya nchi, kutoka mataifa mengine ya jirani, lazima itafika wakati kwamba ile nchi ambazo zinapambana na, kumbuka majeshi kama haya majeshi ya Burundi yaliyo upande ule ya Rwanda leo yaliyo kule, vikundi mbalimbali, lazima kule walikotoka, lazima kuna haja ya kuona kwamba matatizo haya yaliyo kwenye mataifa yale pia yanaweza yashughulikiwe na kuweza kupunguza, ili watu waache kukimbia upande mwingine katika maisha ya kuangaisha Kongo upande wa mashariki.
Vipi juu ya swala la MONUSCO? Tuliona kwamba wananchi walikuwa wakitaka kuona ili jeshi la Umoja wa Mataifa la kulinda amani linaondoka. Umuhimu wake uko vipi endapo litaondoka jeshi hili, kama wananchi ambavyo wamekuwa wakisisitiza?
Mimi naona kwamba kuna tatizo moja, kwamba wananchi hawajui kazi hasa ya MONUSCO, kwa sababu MONUSCO imepewa mipaka ya operation. Yani kuna mambo ambayo wamepewa lazima wayasimamie, na imeitwa pale kwa mamlaka Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa. Sasa walipokuwa wanasema MONUSCO iondoke, hatuitaki, na najua sisi tuna uhakika kwamba wakiondoka leo, basi miji mingi itakamatwa na vikundi ambavyo sio vyenye silaha, ambako sio salama, na dunia isingeweza kukubali kutoka kama ilivyotoka wakati za Rwanda, kama unakumbuka, baadaye mauaji yakawa makubwa zaidi mpaka Zimbabwe. Nadhani hakuna jumuia ya kimataifa itakayokubali kuondoa MONUSCO ili mauaji mengine yaendelee katika Kongo.
Tatizo la usalama bado ni tatizo kubwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la kaskazini mashariki. Nini hasa ambacho unaweza kutueleza nyinyi kama wataalamu ambao mnaangazia utatuzi wa migogoro kinachosababisha hali hii kuendelea DRC?
Kongo ina tatizo moja, kwamba ukiacha vikundi vya kwake vya ndani vya waasi vya ndani, lakini pia kuna vikundi vingine kutoka nchi za upande wa Rwanda, upande wa Burundi na upande wa Uganda kule juu. Lakini pia kama unavyojua ni kwamba kuna vikundi vingi vya kule mashariki mwa Kongo, ambapo kwa mfano upande wa kuna kaskazini zaidi kule mpakani Uganda na DRC kuna ADF, Allied Democratic Forces, ambazo asili yao ni Uganda, na upande huu ukija huku pia unakutana na FDLR, ambayo pia ni vikundi vya serikali ili vya awali kabisa vilivyokimbilia upande wa DRC wakati wa mauaji ya kimbari, ambao vilikuja kuunda vikundi kwa ajili ya kupambana na kurudi Rwanda. Ukienda chini kabisa Kivu ya kusini utakutana na vikundi vya pambana na Burundi, inaitwa FNL. Kwa utakuta kwamba kuna majeshi na vikundi, tuseme vikundi vingi vya nje ambavyo viko mashariki mwa Kongo, na serikali ikuwa inahangaika kushirikiana na Umoja wa Mataifa uweze kuangaika na hilo jambo, lakini bado imekuwa muda mrefu, bado mambo hayajawa vizuri. Kumbuka pia kwamba kuna vikundi vingi vya maimai, vikundi vingi vya wanamgambo, vikundi vya kama vinakaribia kama 70 ambao ni asili ya Kongo kule, ambapo kumbuka taifa lile ni kubwa sana. Kumekuwa na changamoto kwamba serikali haikuwa na uwezo wa kudhibiti maeneo yake kwa muda mrefu. Kwa kila eneo wakawa wanajitengenea vikundi vya kijeshi kwa ajili ya kulinda na majeshi haya mengine kutoka majeshi jirani.
Naam, basi huyo ni Cosmas Bahali ambaye ni mtaalamu wa masuala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, masuala ya usalama, anatokea taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro ya Afrika IPCS, ambaye alikuwa akizungumza kwa nini kundi hilo la ADF limekuwa likifanya uharibifu mkubwa na mauaji makubwa licha ya juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika maeneo la Beni na maeneo mengine ya Kivu kaskazini, ambapo taarifa kama alivyozungumza mwanahabari wetu Austeri Malivika, kumekuwa kukiendelea na kampeni za kuwaondoa wanamgambo hawa, ambapo jeshi limeshikilia kambi muhimu kabisa ya Madina ambayo hutumiwa na ADF. Tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi, na usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.